të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyrtari i Shteteve të Bashkuara Matthew Palmer thot se Amerika mbetet në Ballkan. Kove të fundit të flitet për një ide të këmbimit të territoreve në Ballkan. Çka mendojnë analistët në Prishtinë për këtë çështje?
Ide të për shkëmbim të territoreve ndërmjet vendeve dhe popujve të Ballkanit do të mund të ishin fatale për shtetin e Kosovës nëse do të realizoheshin në praktikë, thonë njohësit e zhvillimeve politike.
Në rubriken tonë të rregullt të për të rinjt e Kosovës Vox, sot para mikrofonit të Radios Evropa e Lirë, i kemi disa të rinjë në Prizren. Sa ofron ky qytet për të rinjt? Kaltrina Krasniqi thotë.
Ka perspektivë, mirë po mendoj që ndoshta ka nevojë pak më shumë, sidomos për punësim edhe për gjëra tjera.
Në këtë temë shprehet edhe i riu Enver Bytyçi.
Për shtetin e Prizrenit për tretë ofron shumë gjëra, domethënë duke filluar nga shkollimi, pak më punësim është puna më keq, por megjithatë ka përmirësime.
Gjatë këtij programi sot e diel 12 shkurt 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti i ri i Gjermanisë është zgjedhur ish-ministri jashtëm Frank-Walter Steinmeier. Shtetet e Bashkuara, Korea Jugore dhe Japonia e kanë dënuar testin raketor të Koresë Veriore dhe thonë se po i shqyrtojnë opsionet për ta ndëshkuar regjimin në Pyongyang. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova do të dilte humbëse nga opsionet për shkëmbim të territoreve ndërmjet shteteve dhe popujve të Ballkanit, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, shteti i Kosovës është ende në fazën e konsolidimit, si në planin ndërkombëtar, ashtu edhe në atë të brendshëm. Andaj me përfshirjen eventuale në pazaret për territore, Kosova do ta rrezikonte ekzistencën e vet. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Idetë për shkëmbim të territoreve ndërmjet vendeve dhe popujve të Ballkanit do të mund të ishin fatale për shtetin e Kosovës nëse do të realizoheshin në praktikë, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Zgjidhjet etnike në epokën e shteteve moderne, sipas publicistit Halil Matoshi, janë modele të tejkaluara dhe ide sovjetike. Andaj si të tilla, vijon ai, do të duhet të konsiderohen si të papranueshme. Futja eventuale e Kosovës në bisedime për territore si një shtet i cili në planin e jashtëm nuk e ka të përmbyllur ende subjektivitetin e saj ndërkombëtar, kurse në planin e brendshëm ka probleme me shtrirjen e sovranitetit në gjithë territorin e vet, sipas Matoshit do ta rrezikonte vet qenien e shtetit të Kosovës. Për më tepër, pazaret për territore, thekson Matoshi, do të ishin aventura shumë të rrezikshme.
Në këtë rast Kosova praktikisht nuk e kontrollon as territorin e vet në verit e vendit, do më honë tre komunat me shumicë sërbe, lere ma luginë e përsheves me cistilin pretendohet shkëmbimi territorëve. Pra, veç ideja është te përshëdomshme për shtetin e Kosovës.
Sa herë që flitet për shkëmbim të territorëve në raportet Kosovë-Serbi, në analizat e para përmendet si opcion shkëmbimi pjesës veriore të Kosovës me luginën e Preshevës në Serbi. Por ide të tila si pas Halil Matoshit, si pasoj fillestare kanë humbjen e resurseve të qmueshme ekonomike që i posedon Kosova në pjesën veriore si Trepça dhe Liçeni i Ujmanit, kurse si efekt final një aventure tillë politike që thot ai do të mund të përmbyllet me zhbërjen e shtetit të Kosovës.
Sigurisht që Kosova nëse i hyn kësaj loje me shkëmbim territorësh, praktikisht fillon procesi i shtuajes së qytetit kosovare dhe i shtetit kosovar, dhe atëherë sigurisht që mund të flitej në raport të tjera, domthonë Tirana me Beogradin zyrtar, gjë që definitivisht Kosova si entitet juridiko-politik do të dilte nga historia.
Ndërkohë, politologu Ramos Tahiri rikujton një rast historik kur kishte një marrëveshje për këmbim territorësh dhe popullatash, siç ishte rasti me marrëveshjen e Lozanës ndërmjet Turqisë dhe Greqisë, por pavarësisht kësaj marrëveshje, problemi i ishujve kishte mbetur dhe ishte trashëguar. Në rastin e Kosovës, Tahiri thot se liderët duhet tregohen të aftë që të gjejnë zgjidhje të cilat do të ishin të pranueshme dhe nuk do të sillnin konflikte.
Me njohuri të mi Albania, domethën pa u bë antare komë bashkuar me Kosova, pa pas subjektivitet ndërkombëtar dhe sovranitet, nuk mund bisedohet për territore. Nëse Kosova hyn në biseda me Serbinë ose me Beogradin dhe ju e dini se Beogradi thot po bisedoj me përfaqësuesit shqiptarëve, domethën ai mundohet na bën një karakter fisnor të bisedës edhe për drejtat që i kontrollojnë shqiptarët ose që kanë shqiptarët.
Para se të mendoj për territore ndryshimi kufish, Kosova, thekson Ramush Tahiri, duhet të përmbyllë disa çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me funksionimin dhe funksionalizimin e një shteti të pavarur e sovran. Në raport me Serbinë, ai preferon që çështjet të rregullohen duke integruar pjesën veriore të Kosovës dhe popullatën në shumicë serbe, e cila do t'i ruante lidhjet me Serbinë në disa fusha si në arsim, shëndetësi e kulturë.
Unë mendoj se Kosova i ka hapat e caktuar të organizimit, domethënë integrimin e plot territorit, integrimin e plot serbe si komunitet, po dhe si qytetar të Kosovës, serbët duhet gjitha të drejtat si qytetar të realizojnë në Kosovë me ligjet e Kosovës, me kushtetutë të Kosovës e jo në Beograd. Drejtat nacionale mund të realizojnë bashkëpunim me Beogradin sepse komuniteti serb në Kosovë gjithmonë është i vogël.
Ideja e përndarjes e shkëmbim territorësh jo vetëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por vendeve të ndryshme të Ballkanit, të cilat përballen me probleme ndërtnike, janë përfolur si nga intelektualë politikanë në Kosovë ashtu edhe nga përfaqësues të caktuar ndërkombëtar, por këto ide në formën zyrtare publike nuk janë ngritur si pjesë e diskutimeve në negociatat politike. Në procesin e Vienës, kur me ndërmjetësimin ndërkombëtar ishte diskutuar për statusin e Kosovës, ndarja Kosovës apo bashkimi saj me një vend tjetër ishin lënë anash tavolinës së diskutimeve, duke mos lejuar as hapjen e kësaj çështje për negociata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zëri juaj në programet tona.
Qyteti i Prizrenit është qendër kulturore dhe historike e Kosovës dhe ai ofron mjaft mundësi qoftë për shkollim apo për arktim të rinjve, vlerësojnë disa të rinjë të këtij qyteti. Në rubrikën tonë të rregullt javore për të rinjtë në Kosovë Vox, ata shprehen të kënaqur me mundësitë që ofron Prizreni si qendër turistike, por megjithatë vlerësojnë se perspektiva e tyre në këtë qytet nuk është krejtësisht e qartë. Anketën me disa të rinjë në Prizren e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Qyteti i Prizrenit është një nga qendrat kryesore të Kosovës dhe si qytet me vlera historike dhe kulturore, si dhe me mundësi shkollimi edhe në nivelin universitar, ofron mjaft mundësi për jetën e përditshme të rinjve, vlerësojnë disa të rinjë të këtij qyteti. Ata thonë se vlerësojnë mundësitë që i jep ky qytet për të rinjtë, por megjithatë, sipas tyre, perspektiva për të në këtë qytet është e luhatshme. Katrina Krasniqi, nxënëse e shkollës së mesme të mjekësisë, Luciana Motroni, thot se qyteti Prizrenit ofron mjaft për të rinjtë.
Qyteti Prizrenit është një qendër e mirë kulturore, sidomos jeta e natës për mendimin tim është mjaft e mirë dhe ka çka ofron. Edhe ditën normalisht, sidomos rinia në Prizren është mjaft e madhe. Ka të punësum se ka mjaft hotele dhe ka mjaft lokale, mirë po nuk është shumë punë stabile. Ka perspektivë, mirë po mendoj që ndoshta ka nevojë pak më shumë, sidomos për punësim edhe për gjëra tjera.
Shenol Qylagji, student i shkencave kompjuterike në Universitetin e Prizrenit, shpreh mendimin se jeta e të rinjve në Prizren është e ngjashme me të bashkëmoshatarëve në qendra tjera.
Qyteti i Prizrenit ofron shkollimin, mas pari punësimin e të rinjve, është qendra turistike, na turizmin e zhvillua mjaft, mund me gjithë punë, mas i janë të interesum. Pak është problem, se numri i madh, na është qyteti i vogël, na kush punon, na kush shtëpi, çto.
Mendim të prafërt për atë që ofron Prizreni për të rinjtë, ka dhe Gjemal Qoçaj, nxënës i shkollës së mesme.
Ki shkollimin, jetën e natës, krejta, është mësatorë, normal, si gjithkohë në Kosovë. Por ka diçka që më mashtrohet, për shembull, në Prizren, nuk mund të bëhet më mashtrohet në sa ndosë një jetë, ashtu. Jam punë. Çfarë mos bëno? Kam ku apo punu, apo bëjmë sot.
Alba Fejza tha se studion menaxhmentin ndërkombëtar në Universitetin e Prizrenit. Ajo vlerëson se të rinjtë në këtë universitet kanë ligjërues mjaft të mirë.
Në Universitetin e Prizrenit kemi shumë profesora që janë vërtet janë të shquar edhe kanë bërë vendi për me qenë aty. Ka vend ku mund me gjetë punë, po unë kam sunimin e tjera me dalja shë Kosovës, me vazhdo masterin me ndoj që në anglisht kaj, kam sunim pa tjetër që më këthin Kosovë edhe me kontribu për Kosovën.
Enver Bytyqi, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prizrenit, thot se ky qytet u ofron mjaft të rinjve, por si pas ti, punësimi pas përfundimit të studimeve nuk është i sigurt.
Po shteti i Prizrenit për tri të ofron shumë gjëra, domethënë duke filluar nga shkollimi, pak më punësim është puna më keq, por megjithatë ka përmirësime, kështu që nuk është edhe keq, po mund më kohë më mirë. Çështë punësimi më nivel, është gjithçka në rregull.
Edita Hoxhaj, nxënës e shkollës së mesme të mjekësisë Luciano Matroni, thotë se Prizreni është qytet turistik që bartë të vlera historike dhe kulturore. Si tillë, si pasaj, tërheq mjaft vizitorë dhe rrjedhimisht mundësi për punë për të rinjtë, donëse, si që thot ajo, mundësit e tila nuk janë krejtë të sigurta.
Po ofron gjithçka, qofte edhe për me vizitu nga tjertë dhe ka punë edhe krejtë. Ka këtu plot kafeteri ku mujna me kalu trit kohën, i kemi kalan aty që shumë e bukur mu vizitu edhe prej tjerve, edhe shumë vizitor edhe gjatë stinës dverës, po dhe stinëve tjera, vinë këtu me vizitu me pa. Nuk janë mundësi shumë të mira, po me qëto mundësi që e kemi, po mundona me bo një zgjidhje.
Si do qoftë të rinjtë në Prizren shprejnë mendimin se këtë qytet për shkak të trashëgëmisë së tij historike dhe kulturore, popullsisë shumë etnike, por edhe vetpamjes së qytetit, vazhdon të jetë qyteti më i bukur në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prizreni, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në burgjet në Kosovë, sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare, janë shënuar përparime sa u përket të drejtave të burgosurve, por ende ka hapësirë për përmirësime. Në këtë kuadër përmendet se ka dhunë fizike në momente të caktuara ndaj të burgosurve, por këto cilësohen si raste të izoluara dhe transferimi i shpesht prej një burgu në tjetrin. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtoresha ekzekutive e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Feride Rushiti, konsideron se në burgjet e Kosovës ka ende çështje që duhet të trajtohen dhe, siç tha ajo, ka zbrastira në kuptimin e realizimit të të drejtave të plota.
Ka ende çështje të cilat duhet të trajtohen, edhe programe të risocializimit me përmena, programe të rehabilitimit, programe të kuqizimit ekonomik apo njësisë ekonomike që ende së shpojnë se ligjere shtu lejot të institucioneve, pasaj të tim i antiminit të brendshëm, pashtë është një qështje të cila duhet të trajtohet, raste ka edhe kur kemi në incident për shembull fizik, si pas të burgosëve si deklarohen që ka edhe dhunë fizike në momentit saktuara mirë, po janë izoluar, nuk janë dukurit sistemit. Për te i kësaj, ka edhe ankesat të shumë dhe në shërbimet shëndetësore, cilat edhe pse mund temi që janë avancu, pas të janë transferu në mjësi në shërbimet shëndetësore, prap se prap, ka ende zbrastirë dhe ka hapësirë për të përmirësuar.
Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës bashkarisht edhe me organizatat e tjera monitorojnë sistemin korrektues të Kosovës, po ashtu edhe qendrat e ndalimit apo stacionet policore. Rushiti tha se shkeljet e të drejtave të njeriut janë po ashtu edhe me rastin e kategorizimit të burgosurve dhe transferimi i shpesht i tyre nga një burg në tjetrin.
Transferimi ka parasit jo sigurit e të burgosurit, pasaj parasit probleme në vizita familjare, pasaj edhe përmiqenjen fizike dhe shëndetësore, se shumë herë doset nuk janë bartë me rastin e transferimit burgosurit. E, për të e kësaj, si mazën citinore, ka qenë qësim për një edhe përdorimi izolimit, si cile ko pasko është përdor në një mas pak ma të rritur.
Ndërko, drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtje në të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, Begjes Shala, konsideron se siguria në shërbimin korrektues është në një nivel më të mirë se në vendet e rajonit. A i thara dysë Evropa e Lirë se shkelet janë evidente, por nuk janë të mëdha.
Ka shkelet, varet shumë se sa zotohet ligjet për këtë kategori që ka kare këtër shtime ligjet, pasaj në që se kemi pasu se që fa nësie publike kemi jashtë, pasaj nuk mund të kretë që të bëndër në bërë këtë sërëtia marë mira po marë atuar.
Shërbimi korektuos i Kosovës në bashkëpunimet të gjithë partnerët të drejtësis dhe në përshtatshmërit e vazhdueshme me ligjet në Kosovë, thuhet se korekton dhe risocializon të burgosurit duke respektuar të drejtat e tyre fundamentale pa marë parasysh racën, gjuhën dhe religionin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në dy vjetorin e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike nga ana e liderit të opozitës në Maqedoni, Zoran Zaev, analisti Mitko Gajovski konsideron se qytetarët në mënyrë burimore u informuan se çka po ndodhte në Maqedoni. Rrjedhimisht ai shprehet se të ashtu quajturat bomba të Zaevit ndihmuan që shoqëria në Maqedoni të filloj të çlirohej nga prangat e hekurta të pushtetit. Kjo ngjarje po ka ndikim edhe në formimin e qeverisë pas së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se me fillimin e publikimit të bisedave të bërduara dy vite më parë, përkatësisht në shkurt të vitit 2015, opinioni në Maqedoni ka mësuar shumë të vërteta rreth kapjes së institucioneve të shtetit nga politika. Analisti politik Maqedonas Mitko Gajovski për Radio Evropa e Lirë thot se pas publikimit të bisedave të përgjuara nga ana e liderit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, opinionit ju ofruan dëshmi për keq menaxhimin e institucioneve nga ana e zyrtarëve të lartë të shtetit.
Gregjani të dobija mëzhnës dhe se zapoznat so të ashtu se në rekua vistina.
Publikimi i të ashtu quajturave bomba ka mundësuar që qytetarët të mësojnë më shumë të vërteta. Me publikimin e bisedave të përgjuara, qytetarët në mënyrë burimore uniformua se çfarë ndodhë në Maqedoni, përkatësisht si drejtohen institucionet shtetërore. Kjo ndihmoi që shoqëria maqedonase të filloj të shlirohet nga prangat e hekurta të pushtetit, që kontrollonte në maksimum çdo pore të shoqërisë. Sektori civil, qytetarët filluan të inkurajohen, do të thosha të marrin guxim se duhet i thon dal kësaj qeverisje, thekson Mitko Gajovski, njohës i çështjeve politike. Gajovski nënvizon se tani është prokuroria speciale publike ajo që duhet të zbardhë në tërsi aferën e përgjimeve. Por ndërkohë që zhvillohen bisedimet për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, VMRO DPMN e ish kryeministrit Nikola Gurevski hapur disa herë ka theksuar se për ta mbetet e papranueshme vazhdimi mandatit të PSP-s, duke e cilësuar këtë institucion si vegël të lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë, meqenëse siç thon të gjitha procedurat hetimore në fokus kanë vetëm zyrtarët e lartë të VMRO DPMN-s. Përderisa një nga shtyllat kryesore të platformës së përbashkët të partive politike shqiptare janë reformat në sistemin gjyqësor për shiktu dhe krijimin e kushteve për funksionimin e prokurorisë speciale, duke patur në fokus bardhjen e më shumë rasteve siç është Monstra, Sopoti dhe rasti i ngjarjeve të Kumanovës, për çka janë dënuar për vepra terroriste shqiptarët. Bedri Ajdari, drejtuesi Këshillit të Familjeve për rastin Monstra, thosë se partitë shqiptare në këtë rast nuk duhet as të bisedojnë me subjektet politike maqedonase e jo më t'u japin shansin atyre që të formojnë qeverin, përderisa hapur thonë se pengojnë punën e prokurorisë speciale publike, sepse në atë rast partitë shqiptare do të vihen në funksion të mos bardhjes së rasteve të montuara politike për shqiptarët.
Po të ishte e pastër VMRO-ja, përse nuk do t'ja vazhdon të mandatin prokurorisë speciale. Niko që kanë të shehin, ato nuk e duan prokurorisë speciale nga se kanë materiale për të cilat duhet të japim llogari. Dhe faktori shqiptar nuk duhet të negocioj as pak në zgjidhjen me këtë institucion.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Bedri Ajdari nga Këshilli i Familjarëve të personave të cilat janë gjykuar për rastin Monstra. Ndërkaq Besa Arifi nga Fakulteti Juridik në Universitetin e Evropës Juglindora në Tetov e kyçur dhe në më shumë projekte ndërkombëtare për sundimin e drejtësisë në Maqedoni, konsideron se faktori politik shqiptar e ka shansin si asnjëherë më parë që të ndikojë në zbardhjen e më shumë rasteve të pandryshuara që kanë të bëjnë me shqiptarët, me këtë të kthej dhe besimin e tyre, por jo dhe vetëm shqiptarëve ndaj institucioneve të drejtësisë.
Çfarë mund bëj faktori shqiptar aty është shumë e qartë. Një herë më parë, domethënë mund të ndikojë në sjelljen e disa ligjeve që janë të rëndësishme për prokurorinë speciale dhe të cilat sillen me shumicë normale, të them ashtu, parlamentare me 61 vota. Kështu është për shembull ligji për mbrojtjen të shumicave, që është një ligj veçanërisht rish shumë i rëndësishëm për shqiptarët, për shkak se prokuroria speciale ka kërkuar këtë ligj për tu futur në esencën e lëndëve siç janë Monstra, Sopoti dhe të tjera. Kështu që kjo është kruciale për shqiptarët dhe një gjë të tillë faktori shqiptar mund ta bëjë me një partner i cili e ka për qëllim ndihmesën e punës së prokurorisë speciale dhe jo ndërprerjen e punës së saj, siç e kemi parë të shprehur VMRO deri tani.
Tekson Besa Arifi, njohëse e çështjeve juridike. Ndryshe prokuroria speciale publike e themeluar si institucion në bazë të marrëveshjes politike pas publikimit të bisedave të përgjuara, gjermë tani ka bërë të ditur nisjen e hetimeve për 9 raste që kanë të bëjnë me përfshirjen e zyrtarëve të lartë të Maqedonisë në vepra të ndryshme kriminale. Ndërkohë që që për dy raste tani më kanë ngritur dhe padi penale, nda ish kryeministri dhe disa ish ministrave si dhe drejtuesve të lartë të institucioneve. Ndërkohë që gjatë procesit gjyqësor, Prokuroria Speciale Publike disa herë është ankuar se has në më shumë pengesa nga ana e organeve të gjyqësorit, si dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zyrtarët ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Jugore thanë se Korea Veriore e ka kryer një provë raketore balistike sot herët në mëngjes. Rrjedhimisht Washingtoni, Seuli dhe Tokioja e kanë dënuar fuqishëm këtë lansim dhe thanë se po i shqyrtojnë të gjitha opsionet për të ndëshkuar Korenë Veriore, të cilën e kanë cilësuar si shtet të papërgjegjshëm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtari i lartë i qeverisë së Japonisë, Yoshihide Suga, për lansimin e raketës veri koreane, është shprehur sot në një konferencë për gazetarë në Tokio. Raketa balistike duket se është lansuar nga bregdeti perëndimor i Koreasë Veriore dhe ka rënë në detin e Japonisë. Megjithatë, ne besojmë se ajo nuk ka rënë në zonën tonë ekskluzive ekonomike, tha Yoshihide Suga. Zona ekskluzive ekonomike nënkupton një territor detar, në të cilin një shtet përkatës ka të drejta ekonomike, por jo territoriale. Nga ana tjetër, zyra e shtatëmadhorisë ushtrisë së Koreas Jugore ka njoftuar se raketa kishte fluturuar në distancë 500 kilometra dhe Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë analiza të hollësishme për ndonjë informacion shtesë. Zyrtarët ushtarak amerikan kanë konfirmuar se e kanë zhurmuar raketën dhe se ajo me gjas ishte me rrezet të mesme veprimi, por nuk ishte karakterit balistik ndërkontinental. Rrjedhimisht sipas tyre, ajo nuk paraqet kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Këto raporte për lansim të raketës balistike të Koreas Veriore u paraqitën në kohën kur në Floridë të Shteteve të Bashkuara, presidenti amerikan Donald Trump takoi me kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe. Zoti Trump tha se ai qëndron në 100% me Japoninë, derisa Abe tha se lansimi i raketës veri koreane është absolutisht i papranueshëm. Më herët, një zyrtar amerikan tha se administrata e presidentit e Donald Trump e kishte pritur këtë provokim nga Korea Veriore dhe se po shqyrtohen opsione të ndryshme, përfshirë sanksione financiare dhe pranije shtuar detare në rajon. Ushtruesi detyrës së presidentit të Koreas Jugore, Hwan Kyu-oh, tha se vendi i tij do të përgjigjet për të ndëshkuar veriun për lansimin e raketës, duke dënuar atë që ai e cilësoi si shkelje flagrante dhe të qartë të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe kërcënim serioz për sigurinë ndërkombëtare. Në këtë frymë është shprehur edhe zyrtari i lartë qeveritar i Japonisë, Yoshihide Suga. Bile edhe nga pikpamja sigurisë së anijeve dhe aeroplanëve tanë, ky lansim balistik është një akt ekstremisht problematik. Ai po ashtu paraqet shkelje të qartë të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ne absolutisht nuk mund të pranojmë këto provokime të vazhdueshme të Koreas Veriore. Ne kemi protestuar fuqishëm kundër tyre, tha Suga. Ky është lansimi i parë i tillë i Koreas Veriore prej se Donald Trump e ka filluar presidencën e tij në Shtetet e Bashkuara dhe kjo mund të shihet si sfidë direkte ndaj administratës së re amerikane. Zyra Jugore e shtatëmadhorisë së ushtrisë amerikane tha se vlerësimi ynë është se kjo është pjesë e tregimit të forcës në përgjigje të pozicionit të linjës së fortë të administratës së re të Shteteve të Bashkuara kundër veriut. Gjenerali amerikan i pension Mark Hertling i tha rjetit CNN se testi Koreas Veriore është hap ka raketa ndërkontinentale balistike. Ky është qëllimi politikanëve të Koreas Veriore, tha Hertling, dhe ka shtuar se kjo raketë ndërkontinentale është me siguri e rrezikshme. Më tutje ai ka shpjeguar se kjo raketë ka rreze veprimi më të gjatë se ato që janë përdorë deri tash dhe ka konstatuar se kjo nuk është shqetësuese vetëm për Shtetet e Bashkuara që mund të goditen në tokën e saj, por është shqetësim edhe për të gjithë partnerët aziatik të Shteteve të Bashkuara. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i Zyrës për Evropën Juglindore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Matthew Palmer, ka deklaruar se procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtinës, Shtetet e Bashkuara trajtojnë si proces të ndarë nga pranimi i pavarësisë së Kosovës. Mendoj se normalizimi është i definuar dhe i njohur në kuadrë të dialogut të Bruxelit dhe trajtojmë si proces të ndarë nga pranimi i pavarësis, tha Zoti Palmer në intervistën e botuar sot në të përditshmen Beograda se politika me titull Amerika mbetet në Balkan. I pyetur se a është e mundshme që Serbia të pranohet në Bashkimin Evropian pa e pranuar pavarësinë e Kosovës, Matthew Palmer është përgjigjur se kjo është pyetje për Bashkimin Evropian, raporton agjencia Beta. Ajo që ne bëjmë është që në mas të plota mbështesim procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtines, tha Palmer, duke shtuar se momentalisht nuk shikojmë përtej kësaj pike. Asambleja Parlamentare e Gjermanisë sot e ka zgjedhur ish-ministrin e jashtëm Frank-Walter Steinmeier për president të ri të këtij vendi. Në seancën speciale për zotin Steinmeier votuan 931 prej 1260 antarëve të Asamblesë Parlamentare, e cila përbëhet prej 630 ligjvënësve të dhomës së ulët të parlamentit dhe po aq përfaqësuesve të 16 shteteve gjermane. Presidenti i Gjermanisë ka pak autoritet ekzekutiv, por konsiderohet një autoritet i rëndësishëm moral. Frank-Walter Steinmeier e kishte mbështetjen e koalicionit të madh të kancelares Angela Merkel, që përbëhet nga partitë e qendrës së djathtë dhe asaj të majtë. Aeroporti Hamburgut në pjesën veriore të Gjermanisë i është të kthyer gjendjes normale, pasi sot ishte evakuuar për shkak të një ere shumë të pakëndshme që ishte përhapur në ndërtesat e terminaleve të aeroportit, ndërsa të shumë udhëtar kjo kishte shkaktuar kolitje dhe skuqje të syve. Zyrtar të ekipeve të zgjarfikësve thanë se afro 50 vet ishin lënduar pasi një substancë pa njohur qartazi kishte dalur nga sistemi ajrit të kondicionuar në këtë aeroport që është i pesti më i madhi në Gjermani. Evakuimi ka ndikuar që qindra udhëtarësh të dashur të presin jashtë aeroportit në temperaturë teje të ulët, raporton agjencia DPA. Ata u kthyen brenda pasi zyrtarët të shpallën kthimin në gjendje normale të aeroportit. Një brigade zjarfikësve thase i kishte ngritur disa qendra të trajtimit për ata që ishin lënduar, duke thënë se nëse paraqitet e nevojshme, disa prej tyre mund të dërgohen edhe në spital. Katër militantë dyshuar, dy ushtarë të Indisë dhe një civil janë vrarë gjatë përleshjeve në rajonin e Kashmirit, që është nën kontroll të Indisë, kanë thënë zyrtarët ushtarak të këtij vendi. Zyrtarët e policisë së Indisë thanë sot se militantët ishin fshehur në një fshat në pjesën jugore të Kashmirit, kur policia dhe ushtria i rrethuan ata. Gjatë luftimeve u vran 4 militantë dhe 2 ushtarë. Nga të shtënat u vra edhe një civil. 4 terroristë janë vrarë dhe 4 armatime janë gjetur në vendin e luftimeve, tha zëdhënësi ushtrisë në qytetin Srinagar, koloneli Manish. Ushtria e Indisë tha se 3 ushtarë të tjerë janë plagosur gjatë të shtënave me armë zjarri. Banorët thanë se forcat qeveritare e kanë shkatruar një shtëpi me eksploziv. Prej përfundimit të sundimit britanik në vitin 1974, Kashmiri është ndarë ndërmjet Indisë dhe Pakistanit. Të dy këto vende pretendojnë në gjithë këto territor të kontestuar në Himalaje dhe deri tash i kanë zhvilluar 2 luftra. Ministria e Brendshme e Irakut thotë se një polic është vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve në kryeqytetin Bagdad, me mbështetësit e klerikut udhëheqës së shiit Moqtada al-Sadr. Por mbështetësit e klerikut al-Sadr kanë dhënë shifra më të larta të të vrarëve dhe plagosurve nga përleshjet e mbrëmshme, duke thënë se së paku 5 vet janë vrarë, ndërsa më se 320 të tjerë janë plagosur. Kryeministri i Irakut Haidar el-Ebadi ka urdhëruar hetime lidhur me këto pretendime. Mira mbështetës të al-Sadrit ishin tubuar në sheshin Tahrir në Bagdad për të kërkuar ndryshime në një komision mbikëqyrës së zgjedhor para zgjedhjeve provinciale në muajin shtator. Policia e Kosovës ka njoftuar sot se në pikën kufitare në Merdar ka konfiskuar mbi 12 kg substance narkotike të llojit marihuan dhe e ka arrestuar një person. Me aktvendim të një prokurori, i dyshuari 2.M.29 vjeçar, mashkull shqiptar shtetas i Kosovës, është dërguar në qendrën e mbajtjes. Në pikën e kalimit kufitare Merdar në dalje, është ndaluar vetura me targa të Slovenisë, pronë një firme slovene, e drejtuar me autorizim nga një shtetas i Kosovës, ka kumtuar policia e Kosovës. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishen të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.